Příjemný poslech pořadu Kdo umí, ten umí, vám přeje Šárka Rusnáková. Dnes společně zamíříme na faru a do možná nejkrásnějšího pardubického kostela svatého Bartoloměje, který pochází z počátku 16. století. Tato hodina totiž bude patřit Antonínu Forbalskému, pardubickému arciděkanovi, který má ale také velký koníček, je amatérským fotografem. Budeme tak spolumluvit o jeho duchovní cestě, stejně tak jako o krásách a zajímavostech, které s oblibou zachycuje na svých fotografiích. Poslouchejte dnešní Kdo umí, ten umí s Antonínem Forbalským. Už za chvíli. Dnešní pořad Kdo umí, ten umí bude patřit Antonínu Forbalskému, pardubickému arciděkanovi a také fotografovi. Já jsem se zarazila nad tím arciděkanstvím, jak to vlastně je, jaká je ta posloupnost té církevní správy u nás vlastně.
Tak jak je členění třeba státní správy, je kraj, okres a tak i v diecéze má církevní členění, nebo už to je historicky dáno. Jsme královéhradská diecéze, tam sídlí biskup a biskup má k sobě k ruce kněze, kteří jsou v jednotlivých farnostech. Patříme do královéhradské diecéze a farnost Pardubice. To, že je tady arciděkanství, tak to zpravidla byl určitý titul, jako hodnost kněze, který zde působil, protože je to jedno z největších měst v rámci diecéze, celkem je 5 arciděkanství, takže to je ten titul, místo a já říkám, zpravidla to je na základě velikosti, farnosti, kterou tady duchovní zajišťují. Zpravidla jistě je to arciděkanství, nebyl pouze sám kněz, ale byli minimálně třeba 2-3 kaplani, kteří mu pomáhali. V současnosti tady mám 2 kaplany.
Je to náročnější být arciděkanem než nějakým knězem pouze, třeba nějakého nižšího řádu?
Tak člověk je knězem, ale jedná se to o zodpovědnost, kterou člověk má nebo co má na starost. Jo, když je třeba kněz na nějakém malém městečku, tak má třeba 1 nebo 2 farnosti, 3, teďka to bývá víc a několik kostelů k tomu. Tady třeba, co by arciděkan, tak mám jistě farnost, která je atypická, protože pouze tak velké městě je 1, třeba v Hradci Králové mají 3 nebo 4, ale tak na to historii bylo, tak zatím to nebyl důvod to rozdělovat. A k tomu ještě kromě Pardubic mám ve správě Mikulovice, Třebosice a Rosice. Ty farnosti celkem mám na starost 10 kostelů a 4 fary.
10 kostelů a 4 fary. To znamená, že občas třeba míváte mše i několikrát za den?
Může to tak být, jistě. Znovu říkám, Pardubice jsou velké, takže tady jsou mše svaté zpravidla, které zajišťujeme 3 během dne, ráno, v poledne a večer. A ještě vedle nás tady jsou Salesiáni bratři, tam na Zborovského náměstí. Ty mají zpravidla v týdnu asi 2 mše svaté a potom v neděli také 2 nabízí. Takže se to veme, tak pak v neděli věřící mají velkou jakoby nabídku s celkem 7 mši svatých, které mohou navštívit.
Dá se říct, jakou máte pracovní dobu, to znamená třeba kolik hodin denně věnujete práci?
Tak těžko se dá říct, protože člověk stane z postele a jsem jako zaměstnání, ale člověk se jistě snaží ten den naplnit, nedá se přímo říct, že bych začal a skončil, třeba nyní jsem před chvíli přišel z Pardubic v 8 do kanceláře a s pastorační asistentkou projdeme to, co je potřeba. Do toho odpoledne jistě, když mám třeba večerní mši svatou nebo večerní program, těžko se to dá říct, je to 8 hodin, ale jistě člověk se snaží, aby to, co je potřeba, tak aby bylo vybaveno a jistě někdy to nestačí, ale to také je o tom, aby člověk pak hledal priority a v tom si myslím, v poslední době člověk stále hledá takovou cestu, aby to, co je nejnutnější a potom ty věci rozdělil na spolupracovníky a tak dále.
Takže vlastně, ať duchovní, tak řešíte spoustu takových těch světských záležitostí jako my ostatní, to znamená umět si rozdělit ten čas i energii.
Přesně tak. Samozřejmě, jak jsem říkal, mám tady 2 kaplany, pomocníky, kteří se učí a je taková, bych řekl, dělba práce. Jsou věci, které především dělají oni a já až v nouzi. A na druhou stranu zase, co se týká ekonomiky a stavebních věcí, tak to zase jako statutár mám na starost, ale zase chci říct, že k tomu mám oficiálně stavebního technika, mám taky k dispozici jistě paní účetní a všechno to je, bych řekl, řízené nebo spravované spojované i z Hradce Králové, z biskupství, aby to mělo prostě určité náležitosti, a na druhou stranu je to pro mě i takové bezpečí určité kontroly a prostě spolu s odpovědností v rozhodování.
A s pardubickým arciděkanem Antonínem Forbelským si budeme povídat i za chvíli. Hostem dnešního Kdo umí, ten umí je pardubický arciděkan Antonín Forbelský. Pane faráři, my jsme tady před chvíli mluvili o tom, co všechno máte na starosti a že je toho dost. A tak mě napadlo, máte vůbec nějaký čas, prostor, kde nejste knězem?
Tak jsem přijal kněžství před 30 lety a srdce se to nedá odložit, ano, že to je prostě bytostné. Tak jako když je člověk pokřtěný, tak kdyby pak se chtěl někdy, lidi chtěli se odhlásit církve, tak to znamení, které je nesmazatelné. A samozřejmě kněz znamená být, kdybych to řekl obecně, prostě blízko Bohu a pro lidi, a to se nedá, že by člověk vystoupil z té pozice nebo sám ze sebe, to jako nejde, takže jistě je období, kdy člověk je hodně v permanenci, zase období, kdy má jako více času pro sebe nebo tak pro rekreaci nebo pro nadechnutí se. Tak.
Já jsem se tak jako vydala tou cestou téhleté otázky z jednoho prostého důvodu, protože jsem si říkala, že bychom si mohli popovídat o těch vašich životních začátcích, když to řeknu takhle nadneseně, ale mám samozřejmě na mysli vaše narození, vaši původní rodinu, pro kterou byste také jako se měla pocit, nemusela být tím knězem, ale třeba Toníčkem. Máte 5 sourozenců.
Ano, jistě, jsem moc rád, celkem nás je 6 a moc děkuji rodičům, kteří jsou teda v Pánu, že nás vychovali, že nás chtěli, a prostě jsme rádi, když můžeme být spolu, když jsme po celé republice skoro, ale že pravidelně se setkáváme, jezdíme na společné dovolené, máme také rodové setkání, takže taková ta sounáležitost, která byla už u prarodičů, ale i u našich rodičů, abychom měli k sobě blízko a dokázali jistě každý na tom svém místě, ale přesto si najít čas pro sebe a společně pobýt, tak za to jsem moc rád a moc vděčný. Jistě vedle té rodiny farní, kterou mám zde, tak člověk to tak nějak musí někdy hodně se rozhodovat, co a jak, zda jet, nejet, ale zatím se to bohu díky daří.
Pocházíte z Jičína, ale už tam mnoho let nežijete. Jezdíte se tam občas podívat? Máte tam ještě někoho příbuzného?
Tak já jsem tam jezdíval do loňského února, když tatínek zemřel. Sourozenci dva nejmladší, Lidka a Pavel, tak ty bydlí nedaleko Jičína, takže já zpravidla tam jedu teďka tak jednou za 2-3 měsíce, že jedu na hřbitov a že společně se setkáme. Já jsem tam vyrůstal do vojny, to znamená, že tam mám přátelé známé, takže člověk vždycky tam, kde byl i v dalších farnostech, tak jsou tam lidé, kteří rád se s nima potká a co to jde časově, tak udržuje kontakty.
To, že vás bylo tolik sourozenců, tak to může napovídat i to, že jste byla věřící rodina.
Tak já si myslím, že asi více těch věcí tam bylo. Třeba tatínek pochází z hospodářství a ten má 10 sourozenců. Jistě maminka tam měla pouze bratra, ale nedokážu nějak to víc vysvětlit, ale nelituju toho a jsem moc rád, že mám tak velkou rodinu a i dále se děti mých sourozenců rozrůstají a to je vždycky pěkné setkání.
Co říkali vaše rodiče nebo vaše rodina na to rozhodnutí stát se knězem?
To bylo tak, že jsem vyrůstal ve věřící rodině. Pravidelně jsme chodili na mši svatou. Já jsem od 14 do 18 let jezdil také pravidelně v neděli dopoledne s panem kaplanem do okolí Jičína, Roubousy a Popovice, kde oni sloužili mši svatou a já jsem hrál na varhany. A takže už jsem vyrůstal v tom prostředí a bral jsem to takovou jakoby službu a radost, že člověk může tak to nějak posloužit, a jistě i v té době nějak zrálo to rozhodnutí té cesty prostě být knězem a být ve službě lidem.
Takže vlastně už od nějakého raného mládí jste začal takhle uvažovat. Pamatujete si nějaký moment, kdy jste se rozhodl opravdu dát se na tu církevní dráhu, v podstatě odevzdat ten svůj život tomu Bohu?
Jistě to zrálo, tak jak jsem říkal, ty 4 roky, co jsem byl v blízkosti také kněží a i v Jičíně byli kaplani, kteří byli, když to řeknu, tak jako v zácviku. Takže člověk i je vnímal, viděl, co a jak. Byly tam pozitivní, ale i někdy negativní příklady, ale tak, jak mi to říkal kamarád, aspoň vidíš, jak to má nebo nemá být. A to mě, přiznám se, asi jak formovalo jistě i to prostředí mých rodičů, prarodičů, jak nás obklopovali, bych řekl, opravdu láskou a na druhou stranu svobodu, aby člověk se mohl rozhodnout. A když jsem se pak rozhodnul, tak to bylo v prosinci 82, když jsem podával přihlášku, jsem tu mamince oznámil, pak tatínkovi, tak pamatuju, jako dnes tatínek říká prostě, pokud ses rozhodl, tak ale ti přeju, já mu chci, abys to jako dělal poctivě a pořádně.
S knězem Antonínem Fotbalským si budeme povídat i za chvíli. V dnešním Kdo umí, ten umí si stále povídáme s pardubickým arciděkanem Antonínem Fotbalským. Před chvílí jsme mluvili o tom, jaké to bylo, když si zvolil tu životní dráhu stát se knězem. Pane faráři, zaváhal jste někdy, zda jste si vybral správně?
Já si myslím, že každý to rozhodnutí, když dělá, ať už je to rozhodnutí pro kněžství nebo pro manželství, tak to dělá v určitém čase a neví, co ho čeká. Jistě dokáže tak trošku si asi podívat, jak to chodí, nebo jak kdo, co to prožívá, ale myslím si, že každá ta cesta je specifická a samozřejmě na té cestě jsou různé, bych řekl, křižovatky nebo otazníky, ale doufám si říct, že jsem toho nelitoval, jistě někdy toho bylo třeba více, nebo bylo víc starostí a člověk třeba nevěděl jak, ale zase na druhou stranu tady v tom si váží, že mám prostě spolubratry a známe, kde člověk se může obrátit nebo poprosit o pomoc, takže jako nelitoval jsem to určitě.
Pomáhal vám třeba občas v nějakých takových složitých chvílích váš koníček? Já teď se vydávám tou cestou, kterou jsme taky slibovali, že půjdeme, to znamená fotografování. Jak jste se k němu vlastně dostal?
To nejsem schopen tak říct, si vzpomínám, mám, že tatínek fotil a potom, že první foťák, co jsem měl, byl Flexaret. Nevím, jestli jsem ho nějak dostal, jestli od dědečka nebo od tatínka, ale tak mě to prostě tahlo a jsem si uvědomoval, že jistě tatínek rád fotil, že jsem to nějak, bych řekl, podědil asi. A to, co pro mě je důležité po celou tu dobu, co člověk fotí, že člověk zaznamenává něco pěkného a může to dát dál. Nejenom aluba, ale třeba teďka díky technice, že to může dát na internet nebo poslat. To pěkné, krásné, nebo zvlášť, že pak to je taková reportáž třeba z různých slavností, z pravidla církevních, i že kdo tam nebyl, tak se rád podívá a přiznám se, člověk je na stejné pozici, když někde nejsem, takže se rád podívám, když někde nějaká fotka, jaké to bylo.
Vy máte své webové stránky se svými fotografiemi www.forbelsky.com, kdyby se chtěl někdo z našich posluchačů podívat. My ale taky můžeme zalistovat teď fotoalby, která tady máte. Můžeme se podívat na nějaké starší vaše fotografie, protože jste říkal, že ty mladší máte na stránkách, máte je v digitální podobě. Co jste přinesl?
Tak já jsem začal dávat do alba, to bylo asi v 85. nebo 6. Shodou okolností toto album viděl jsem u sestřenice a tak v té době byl jsem student druhého nebo třetího ročníku Bohoslovecké fakulty v Litoměřicích a tak jsem si začal dělat také alba. Zpravidla vždycky to bylo tak jedno album na rok a toto album, které mám před sebou, tak to je z času, kdy jsem nastoupil. Byl jsem vysvěcen 24. června 80. a první moje místo kaplanské byl Náchod a toto album je to prostě z toho roku, co jsem byl kaplanem. Tady třeba vidíme Přivítání, tam byly ještě další dva spolužáci, také jeden tam měl primici a tam jsem strávil velice krásný rok. Byl to rok revoluční a člověk, když začínal, tak jistě je to tak jako každý začátek, ale byl tam velice dobrý a hodný pan děkan, který mě doprovázel, takže pro mě to byl velký krásný čas. Jo, tady třeba tam akorát fara je pod Náchodským zámečkem, to je po těch schodech, jsem vždycky v sobotu chodil a trénoval kázání třeba.
To je pravda, ty schody jsou hodně, jako jich je, takže ty si natrénoval trošku ty nohy, tu chůzi, nejenom to kázání.
Určitě tak, jak nám to říkali ve škole, že aby člověk první tři roky si to psal kázání, tak jsem se snažil a mělo to jistě velkou cenu, že člověk tak nějak se vycvičil trošku a dokázal se nějak víc v tom textu zorientovat. Tady jsou fotky z Říma, to byl pro mě velký dar. Před 30 lety jeden farník, který byl emigrant, mě umožnil, že jsem jel na svatořečení Anežky a to opravdu pro mě jako pro nového kněze kaplana, tak to bylo velice, velice záživné.
My tady listujeme stále tím fotoalbem z roku 89, vidím tady ten Náchodský kostel, ten je nezaměnitelný. To je 89. rok, to jsou nějaké demonstrace tady, nebo co pak to je? Halík, poznávám.
Jistě, tady to jsou fotky z generální stávky. Když jsme se vraceli z Říma, tak jsme přijeli nějak v sobotu večer a v neděli právě ministranti v kostele říkali, že bude generální stávka, jak jsem se ptal, co to bude. A potom teda myslím v úterý byla, tady to akorát právě náměstí, to je pod okny fary, takže byla generální stávka. Já jsem měl mít náboženství a to mě ještě pan děkan ráno říkal, děli si jak chceš, ale já budu stávkovat jako na náboženství. Tak když jsem byl tady ve stávce, tak se mě tam rodiče ptali, jestli bude náboženství. Já jsem říkal, ano, bude, ale budeme stávkovat. Takže to bylo pro krásné roky v tom náchodě.
Společně s pardubickým arciděkanem a fotografem Antonínem Forbelským listujeme jeho starými fotoalby a při té příležitosti mě napadlo se zeptat, poslal jste třeba někdy nějakou svou fotografii do soutěže?
Přiznám se, že ani ne, snad jednou jsem jenom jeden plakát, co jsem vyfotil na billboardu, kde byli dva vysocí politikové. Bylo to v úrovni úst přetržené, takže tam byla vrchní část hlavy, byl jeden politik a druhý, ale jinak jsem nějak neposílal. Takže jsem to měl spíš pro takovou, bych řekl, vlastní potřebu, pro své známé. Tady je velice zajímavé, tam mají Betlém, je v čele, dá se říct, kostela a asi na 2-3 metrech. A co je krásné, že tam mají všechny kostelíky a kapličky z okolí právě zasazené do toho betléma, tak je to takové opravdu krásný náchodský betlém.
Tak to je vlastně váš rok v náchodě. Není vám třeba líto, když pak musíte opustit místo, kde jste si tak zvykl, kde už máte tolik známých přátel farníků?
Kaplan s tím počítá, nebo je to automatické, že po roce, 2-3 jde už na samostatné místo. Já jsem šel teda po roce a člověk už to tak nějak trochu cítil, že to nastane, nebo se na to chystal, že v tom kaplanství se učí a tak jako i tady v Pardubicích, i v tom náchodě, že tam jsou všechny takové jakoby služky pastorace od dětí, dospělé rodiny až po stáří. A takže jsem měl tu možnost se tam rozvinout. Tady třeba jsou fotky z náboženství, pěkná setkání. A pak třeba jsem chodil každou středu i neděli do Doma důchodců do nemocnice, takže jsem měl zase na druhou stranu i kontakty se staršími lidmi. A opravdu to bylo pro mě velice bohaté a krásný takový jako rozjezd do té služby kněžství.
Vy fotíte také, kromě tedy těch událostí, fotíte také krajinu. Máme tady nějakou krajinu, můžeme se na ní podívat?
Tady nemám moc krajinu, nebo podívám se, ale téma zpravidla, to jsou církevní různá setkání, tady je návštěva papeže, ale myslím si, že tady krajinu nemám, já jsem začal až pak později a spíš jsem dělal panoramata a ty jsou na těch internetových stránkách.
Máme tady ještě nějaká další fotoalba? To velké obvykle bývá nějaké rodinné. Není to tak, tohle to, co jste přinesl?
Tady to jsem asi, dá se říct, vytvořil později z fotek, které naši měli. Měli jsme asi 2-3 alba, já jsem pak trošku soukromnícky si udělal, že jsem si buď okopíroval, nebo některé fotky mě naši věnovali. Tady jsem si udělal takové jakoby životopisné album rok po roce, tak nějak pro takovou připomínku i s takovou vděčností, jak ten život šel.
Takže tady jako miminko jste v roce 63, 64 a tak dále, jak s vámi šel čas. To je velmi zajímavé se na to podívat i z pohledu toho, že vy jste jako velká autorita, taková trošku božská, dalo by se říct. A teď by vás tady viděli jako miminko.
Tak já myslím zase s tou autoritou asi každý máme tu slovo, kterou máme, ale tak jak rosteme, tak je to pěkné, že v čase nějak jsme v tom životě zapojeni, v těch vztazích a jistě člověk tady, když vidí ty sourozence, tak my jsme byli jako stupínky, takže jsem ta čtvrtá pozice.
Sáhnete takhle občas po tom albu, podíváte se, máte na to někdy příležitost?
Tak já zpravidla mám i ty fotky na stránkách. Spíš třeba, když mám narozeniny, nebo když někdo jiný, nebo nějaká třeba rodinná událost, takže člověk se spíš podívá tak zpátky, jací jsme byli a jací jsme teď. Tady jsme léto 70, tak tady jsou rodiče. My jsme bydleli na vesnici u Jičína, dá se tak, jako kdybychom tady třeba bydleli v Třebosicích nebo tak, tak hnedka vedle Jičína.
Vy jste říkal, že váš táta měl, nebo měli jste hospodářství?
To byly tatínkovi rodiče a tatínek vyšel z hospodářství. Jistě, že bylo tam zestátnění, tak pak strýček, tatínkův bratr, který zůstal na tom rodném statku. Myslím si, že to nebylo nějak velké, ale prostě pracoval v JZD, ale když jsem jezdíval na prázdniny jako dítě, tak tam normálně měl taky stáje svůj dobytek a měl pole a vždycky vzpomínám velice rád na žně nebo tak, když ještě byly samovazy a snopy jsme strkali do mlátičky, takže to bylo opravdu velice krásné, jako je obohacující pro mě a pak zase po revoluci stříček si to mohl, dá se říct, vzít zpátky a teďka moji dva bratranci na tom hospodaří.
Takže sám se necítíte, že byste pocházel z té zemědělské rodiny, to bylo o tu generaci dál.
Ano, určitě tak. Tatínek je zemědělský inženýr a bratr také starší, ale tak bych to řekl, je širší rozměr k tomu zemědělství, ale ne specificky, že by člověk měl, že bychom měli nějaká pole nebo také k tomu stachné.
S Antonínem Forbalským, pardubickým arciděkanem a fotografem si budeme povídat i za chvíli. Pardubický arciděkan Antonín Forbalský pochází ze 6 dětí. Jak tady listujeme rodinnými alby, tak mě napadlo, jako dítě nemusel jste občas trošku bojovat o vlastní prostor?
Jsme bydleli na vesnici do 72. To znamená 9 let. Člověk, kdyby to vzal teďka, tak je to jistě jiné, že měli jsme postele dvojpatrový, jedna i trojpatrová byla, ale tak jako jsme neznali jiné podmínky, takže jsme to brali, že to takhle je a nějak nás to si myslím nepoznamenalo negativně, nebo tak, že zase člověk to zažil pak v semináři, když nás bylo na pokoji třeba v páťáku 6. Člověk vyrůstal už i doma, i pak v tom semináři, v partě nebo ve skupině, takže neměl jsem s tím žádný problém.
Když jste takhle vyrůstal v té skupině partě od dětství, pak v semináři najednou, jako kněz jste, když někam jdete na nějakou farnost, v podstatě sám?
Tak já jsem, když bych to vzal z té cesty, jak jsem byl jako kněz, kde jsem sloužil, tak jsem byl pouze 2 roky, to bylo v Trutnově, tak jsem byl sám na faře 2 roky, ale potom jsem zase byl v semináři jako ve formaci jako představený, takže pořád a tady taky jsme 4 na faře, takže člověk je, dá se říct, pořád nějak ve skupině. Jistě kněží, kteří jsou třeba na menších městech nebo vesnicích, tak ano, bývají zpravidla sami. Jistě není to jednoduché asi, ale člověk se nějak necítí být sám, protože zase, že pak je stále mezi lidmi, tak na druhou stranu pak, že je doma sám, takže může, když to řeknu, vydechnout, nadechnout.
Je to náročné, vy jste vlastně jako kněz, člověk, který se setkává s velkou spoustou příběhů lidí, i těch smutných.
Jistě taková ta naše sféra pomoci nebo být s lidmi je od křest až pořeb, až rozloučení. Někdy to je tak, že opravdu třeba za jedno dopoledne člověk je na křtinách nebo na svatbě, nebo je také na pohřbu. A myslím si, to důležité, proč třeba takto člověk se vydal na tuto cestu, že chce být s těmi lidmi to nějak prožívat a být prostě u pomoci, jo? Že někdy slova nepomohou, ale to, že člověk tam je, to, že s nima to nese, nebo když je třeba pak i s tím pořeb je to zpravidla vždycky smutné, ale že těm lidem napomůže i minimálně už na tom začátku, když přijdou, že s organizací, pak, že s nima ten obřad projde a že prostě s nima soucítí. A to si myslím je velice důležité.
Vy jste zmínil křest, pohřeb, zavírání manželství. Otázka. Jak můžete třeba případně, protože věřím tomu, že za vámi přijdou i manželé, kteří mají nějaký problém, radit lidem v manželství, když sám nejste ženat, že jste to neokusil?
Jistě je to, tak jak říkáte na druhou stranu, od ostatních lidí jako zná tolik příběhů a ty situace, bych řekl, se stále opakují. Tak jako člověk, když dělá nějaké věci dobré anebo méně dobré, tak s tím se setkává, co to přinese, jakým způsobem. A takže tak jakoby lidé i v různých jiných oborech, že ty cesty jsou, tak jako kdybych to přirovnal třeba i v lékařství, v medicíně, jo, že jsou určité procesy, které mají nějaké následky. A tak si myslím, že i v tom vztahovém, konkrétně ta svatba, manželství, že ty věci se dají. A někdy právě i s tím odstupem člověk na druhou stranu může těm lidem nějak nasměrovat, nebo spíš poukázat na body nebo příčiny, kde to může být to jádro problému nebo ta bolest.
Kněz, a bývalo to tak podle mě od pradávna, byl takový v podstatě psycholog. Vnímáte to podobně?
Tak já v dnešní době si myslím, že je hodně lidí, v minulosti jak nebylo, odborně vzdělaných. Jistě my jsme v semináři tehda měli minimálně věci v tomto oboru. Vzpomínám, byl tam pan doktor Kubíček, to byl vzácný kněz, který pak tady byl zavražděn. Ale ten nás, bych řekl, v této oblasti trošku jakoby vzdělával. V současné době jistě ty bohoslovci, kteří se připravují na kněžství, tak mají mnohem jako lepší podmínky a určité možnosti různých kurzů a tak. Já si myslím, že ano. To, co si myslím, je velice důležité asi mít čas na slouchání a samozřejmě už jsem se zmínil, že člověk v té praxi, ty věci se tak trošku opakují, anebo jsou nějaké standardní, tak i člověk tím získává zkušenost. Jo, že to je jiný, když jsem měl první přípravu na svatbu, když bych měl teďka. Takže člověk i tou praxi, jako ve všech oborech ostatních, tak nějak dozrává a získává zkušenosti.
S arciděkanem pardubickým Antonínem Forbelským teď jsme vyšli z fary a vstupujeme na jeho nejbližší pracoviště do kostela svatého Bartoloměje, nádherné stavby pardubické, asi určitě nejkrásnější v souvislosti s tím stářím. A jdeme cestou, kterou se běžně nechodí, to znamená tady přímo z boku kostela.
Tak jdeme do zákristie, to je místnost, kde kostelník úřaduje připravuje ke mši svaté a jsou zde věci, které kněz používá při mši svaté, jak liturgické oděvy, tak liturgické předměty, prosím.
Děkuji, takže vstupujeme do sákristie. Kostel svatého Bartoloměje. Můžu prozradit, jak jste říkal, že jdeme do Bartíka?
Tak je to takové moje použití, ale jistě s velkou úctou, jako, protože člověk si uvědomuje, že to je historie, ale také místo setkání. Ty zdrobní liny člověk někdy používá, jistě tady je krásný příklad, třeba kostelíček, kostel Panny Marie Bolestné, i všeobecně jo, v Pardubicích to je zažité, je tam zastávka, lékárna, myslím si, že je to ze života.
Tak my jsme teď vlastně ve stavbě, která pochází ze 16. století. Jak jsem se dočetla, tady jsem tedy nikdy nebyla.
Můžeme tady vstoupit, ale jdeme teda bočním chodem, přímo vstupujeme do presbytáře kostela.
Za zády máme oltář, před sebou máme lavice. Takhle to vidí kněz.
Jistě tady, co je trochu atypické, tam je bista, arcibiskup Arnošta z Pardubic a to, co nebývá v kostele tady v presbytáři, není to ani vidět díky obětnímu stolu z pohledu lidí, je ten náhrobek Vojtěcha z Pejštejna, zakladatele města. Jistě tady i pod celým presbytářem je 6 nebo 7 hrobů, právě tento prostor byl nejdříve jakoby taková pohřební kaple Prštejnu a potom se to až rozšířilo na kostel farní.
Jsme se teď vlastně v předvánočním čase. Máte tady nějaké přípravy na Vánoce?
Advent je zajímavý tím, že teda se nezdobí oltáři květinami, ale tady, když půjdeme kousek dále, tady z toho pohledu to nevidíme tak a už vidíme tady před oltářem zpravidla symbol adventu, je to adventní věnec, jo, 4 svíce, tady už vidíme, že 2 už byly včera zapáleny, takže to je taková, bych řekl, jako skromná výzdoba, ale přesto ten symbol světla je právě pro tu dobu adventní velice příznačný.
Je pro kněze tahle ta doba, to znamená předvánoční adventní očekávání narození Krista, náročnější?
Ano, na druhou stranu má své takové, nechci kouzlo, ale prostě obsah, vždycky těšení se očekávání. Jistě pro kněze ty Vánoce jsou jedny z nejbohatších svátků, kdy je té služby více, na druhou stranu, tak jako asi v ostatních oborech, že člověk, když ví, že toho je hodně, tak se na to nějak připravuje, nebo už má nějakou praxi, takže si myslím, že určitě ten advent je krásný. V tom třeba i jsou ty ranní roráty, zpravidla v sobotu v 7 hodin v klášterním kostele. Je to takové zajímavé setkání, zpěvy, jistě mše svatá a potom následně je společná snídaně na faře u nás na sále. Tak je to takové spojení se, společné prožívání a jistě v tom někdy schonu trošku toho světa, že člověk skutečně má čas navzájem a posilit se v té naději.
Dostáváte a dáváte také dárky?
Samozřejmě. V sobotu jsme 2 hodiny balili a tak se snažíme farníků, máme dost velký seznam, to je farníků je hodně, tak těm, co jsou nejvíce, dá se říct, pravidelné služby, ať je to kostelník, varhaník, lidi, kteří se starají o výzdobu kostela, zpěváci, tak pro tyto lidi se snažíme aspoň tak jednou za rok nějakou drobností, maličkostí projevit prostě vděčnost.
Pozveme na půlnoční?
Určitě. Už máme naplánováno, zase bez změn, tak jak předchozí roky. Budou dvě půlnoční jako takové. Ve 22 zde pravidelně mše svatá a potom o půlnoci zde u svatého Bartoloměje, pak také v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie, tak tam je také zároveň, protože jsou to prostory menší a je to v centru, takže tak nějak vycházíme z toho, jak i to bylo v minulosti, že to bylo dobré takto nabídnout.
Já jsem si právě říkala, protože si pamatuju i ze svého rodného města, že se do kostela příliš nechodilo, ale vždycky se chodilo na půlnoční a máme tam větší kostel než vy tady a nevešli jsme se tam, tak jsem si říkala, kam všechny ti lidi vlastně přijdou. Takže do dvou kostelů.
Ano, určitě. Tak máme malé, ale pěkné kostely a myslím si, že je to pěkné, že lidé najdou tu cestu do kostela, to, že tam přijdou jednou za rok, Bohu díky za to a myslím si, že ty Vánoce k tomu směřují, že setkání se trošku s tím duchovným nebo s tím širším rozměrem, než s tím takové, bych řekl, přízemním, jenom konzumním.
Říká Antonín Forbelský, pardubický arciděkán, kterému patřil dnešní pořad Kdo umí, ten umí, a Šárka Rusnáková vám přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.